Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα,
καλημέρα κύριε Μαθηκό. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Να ρωτήσω απλά και λαϊκά, κύριε Υπουργέ. Γιατί δεν τους κράζουμε, γιατί μόνο πρόστιμο? Και το λέω έτσι, κράζουμε. Δηλαδή, γιατί δεν τους εκθέτουμε αυτούς οι οποίοι εσχροκερδούν αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε βάρος των πολιτών?
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα προσωπικών δεδομένων και υπάρχουν διάφορα νομικά ζητήματα. Πρέπει να τι θα συνέβαινε αν τους κράζαμε, αλλά σε ένα δικαστήριο έπεφε το πρόστιμο. Ποιος θα πλήρωνε την λεγόμενη ηθική βλάβη? Άρα δεν είναι τόσο απλό νομικά, εννοώ. Παρά τα αυτά, είμαι σε σκέψη να εισηγηθώ μια διάταξη στη Βουλή των Ελλήνων, όπου σε περιπτώσεις υποτροπής, όταν λέει μια αλυσίδα εξακολουθεί να κάνει παράβαση και μάλιστα μεγάλη, τότε σε αυτή την περίπτωση να μπορώ να έχω το δικαίωμα να κάνω και την δημόσια ανακοίνωση.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε και είναι είδηση, κύριε Υπουργέ.
Είναι είδηση.
Βεβαίως τον κορονοϊό το κάνατε. Υπήρχε καθημερινή δημοσιοποίηση παραβατών. Άρα εκεί είχατε βρει κάποιο τρόπο νομικό.
Κάναμε πάλι διάταξη τότε.
Επειδή ήταν θέμα υγείας, φαντάζομαι.
Και εδώ τώρα είναι δημοσίου συμφέρον.
Το περιθώριο του χρόνου. Εδώ υπάρχει η νομική άποψη ότι ένα διοικητικό πρόστιμο πάντοτε τίθεται υπό την κρίση ενός δικαστή στο τέλος, εάν το αμφισβητεί ο φυγόμενος. Παραμένουμε μια δυτικού τύπου δημοκρατία. Δεν χάσουμε τις βασικές μας αρχές και αξίες λόγω της κρίσης. Εμένα δηλαδή, αν με ρωτάτε, είναι σωστό οι διοικητικές πράξεις να υφίστανται δικαστικό έλεγχο? Λέω, ναι, είναι σωστό. Διότι μπορεί και μια υπηρεσία να μπορούν να κάνουν λάθος.
Τώρα, σε αυτό που λέτε, επειδή το ρωτούν πολλοί πολίτες, τα πρόστιμα αυτά, τα θηριώδη ή τα μικρότερα, πληρώνονται, κύριε Υπουργέ, ή πάνε στο δικαστήριο και δεν πληρώνουν τίποτα, ή πρέπει να πληρώσουν το 50% για να πάνε?
Με το κώδικα των δημοσίων εσόδων. Και από εκεί πέρα, ύπαρξη είναι θέμα της ΑΘΕ, όπως πληρώνουν όλα τα πρόστιμα. Εάν κάποιος να πάει στο δικαστήριο, πληρώνει, αν θυμάμαι καλά, το 50% και πηγαίνει στο δικαστήριο.
Μάλιστα. Άρα κάποια στιγμή πληρώνονται στο τέλος ή ανάλογα ό,τι πει
σίγουρα
το δικαστήριο.
Ειδικά από αυτές τις μεγάλες αλυσίδες που έχουν ανοιχτές παρτίδες με το κράτος, πληρώνονται σίγουρα.
Για μένα ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι αν επιστρέφει ο έλεγχος. Δηλαδή, γίνεται έλεγχος σε μια αλυσίδα. Βρίσκουμε 5 παραβάσεις. Επιστρέφει ο έλεγχος στη συνέχεια, μετά από λίγο καιρό, να δει αν αυτοί διόρθωσαν τα κακώς κείμενα ή αν επιμένουν στην ίδια τακτική?
Οι έλεγχοι συνεχίζονται ασταμάτητα και ασφαλώς είπα πριν για την υποτροπή, διότι πηγαίνουμε και στην ίδια και την κάθε αλυσίδα 2, 3, 4, 5 φορές.
Πόσα πρόστιμα έχουμε σε ημερήσια βάση, κύριε Υπουργέ, με βάση τους ελέγχους σας?
Έχουμε τα τελευταίες 20 μέρες πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1,5 εκατομμύριο ευρώ?
Ευρώ, ναι.
Όχι, στο σύνολο των 20 ημερών.
Στο σύνολο, ναι.
Ναι, και ποσοστό παραβατικότητας γύρω στο 25%, όπως μαθαίνω, δηλαδή ο ένας στους 4 βρίσκεται να έχει κάνει...
Το ποσοστό παραβατικότητας είναι υψηλό, αλλά πιστεύω ότι η αγορά θα προσαρμοστεί. Τώρα που ξέρουν όλοι ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κάποιος να ξεφύγει, θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
Τώρα έχουμε μπροστά μας έναν εφιάλτη με τις τιμές του φυσικού αερίου που πήραν πάλι την ανηφόρα, καθώς η Ρωσία ζητά να πληρώνεται σε ρούβλια, απειλεί ότι μπορεί να κόψει το φυσικό αέριο και σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, που τις θεωρεί εχθρικές. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι για τη νέα αλυσίδα των επιπτώσεων που θα φέρει κάτι τέτοιο.
Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Παρακολουθώ και εγώ και με ενδιαφέρον αλλά και με αγωνία την εξέλιξη του Brand Fair μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης για το θέμα της πληρωμής του φυσικού αερίου σε ρούβλια. Αυτό εύχομαι να εξελιχθεί καλά. Καταλαβαίνετε ότι μια σύγκρουση του μεγέθους να κλείσει η Ρωσία της τρόφιμης παροχής φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα δημιουργήσει αναπόφευκτα πολύ μεγάλες συνέπειες που είναι αδύνατο να μην τις αισθανθούμε. Νομίζω όλοι έχουμε μυαλό και μπορούμε να το καταλάβουμε.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, αυτά τα σενάρια που υπάρχουν κυρίως στην Ευρώπη για εκπεριτροπής, ηλεκτροδότηση και δελτίο στα καύσιμα, σε χώρες βεβαίως που έχουν πολύ μεγαλύτερη ίσως εξάρτηση από εμάς, από τη Ρωσία, εδώ τα συζητάμε.
Κοιτάξτε,
μπορεί να χρειαστούν έκτακτα μέτρα.
Το ρωσικό φυσικό αέριο είναι σχετικά μικρή με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Είναι κάτω από 40%. Υπάρχουν χώρες που είναι στο 100%, έτσι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε στην Ελλάδα σε τέτοιου είδους ακραία μέτρα. Για μένα, όλη αυτή η συζήτηση και όλο αυτό που ζούμε θα πρέπει να μας κάνει λίγο πιο σοφούς. Δηλαδή, τι? Ναι, έχει έρθει η ώρα να αξιοποιήσουμε όλες τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας που έχει η πατρίδα μας και να σταματήσουμε να εξαρτώμαστε από τον οποιονδήποτε ξένο παράγοντα. Αν δεν είχαμε, κύριε Αρακρή, τόσο ήλιο και τόσο αέρα, θα έλεγα τι να κάνουμε, σαν άτυχοι δεν έχουμε. Εμείς έχουμε σε τόση αυθονία την ενέργεια γύρω μας, που το να μην καθόμαστε να τη συλλέγουμε και να την παράγουμε και να πρέπει να φέρουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, πραγματικά το θεωρώ συλλογική εθνική μας αποτυχία. Και είναι ευκαιρία τώρα όλοι μας να βάλουμε λίγο περισσότερο μυαλό και να πάμε λίγο γρηγορότερα ως προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εντάξει, νομίζω ότι διαφωνεί τώρα κανείς αυτό που λέτε.
Καλά, μην το λέτε. Χθες διάβασα, ας πούμε, στη Μήλο, δεν έχω όλα τα εικόνα, διάβασα στις ειδήσεις ότι ψηφίσανε ομόφωνα να μην γίνει γεωθερμία στη Μήλο. Σέβομαι πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο της Μήλου. Καταλαβαίνω ότι είχαν μια πολύ άσχημη εμπειρία από το παρελθόν, το οποίο μπορεί να έχει κάνει τους κατοίκους πολύ επιφυλακτικούς. Όλα αυτά είναι απόλυτα κατανοητά. Αλλά το να λέμε στον 21ο αιώνα, που υπάρχουν χώρες ολόκληρες που δουλεύουν με τη γεωθερμία, ότι έχουμε γεωθερμία εκεί λόγω του ιστοστίου και δεν την αξιοποιούμε, σε αυτή την κρίση της ενέργειας μου φαίνεται τελείως παράλογο.
Τώρα να σας πάω στη μείωση του ΦΠΑ. Η κυβέρνηση ήταν αρνητική, τώρα από τον Πρωθυπουργό καταλάβαμε ότι πλέον το συζητάτε. Πώς όμως θα διασφαλίσετε ότι αυτές οι μειώσεις θα περάσουν στον καταναλωτή, κύριε Υπουργέ, και δεν θα μείνουν στον αρτοπιό που κι αυτός έχει ανάγκη γιατί πληρώνει τρελούς λογαριασμούς ή σε όλη την υπόλοιπη αγορά? Πώς θα γίνει αυτό? Θα βρείτε ένα μηχανισμό, θα τους υποχρεώσετε να γράφουν την τιμή πριν και μετά?
Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση δεν ήταν πριν κατά και τώρα υπέρ.
Εντάξει, λέγατε ότι δεν γίνεται.
Ακριβώς το ίδιο που είπε ο κ. Πρωθυπουργός προχθές. Ακριβώς το ίδιο. Ποτέ δεν είπαμε δεν εξετάζεται.
Καλά, λέγατε ότι αυτό ευνοεί τους πάντες, ενώ θέλατε να πάτε πιο στοχευμένα.
Για τα καύσιμα. Αυτά είναι για τα καύσιμα.
Όχι, το λέγατε και για την επιταγή ακρίβειας, κύριε Υπουργέ, αλλά δεν έχει σημασία.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Πάμε στο τώρα που το σκέφτεστε.
Όμως επαναλαμβάνω, όλα τα μέτρα που πιθανόν να είναι χρήσιμα για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό είναι στο τραπέζι. Όλα. Άρα και αυτό. Το πώς θα γίνει όταν αποφασιστεί, ναι, αυτό που είπατε θα ήταν ένας τρόπος για να εφαρμοστεί. Συμφωνώ μαζί.
Δηλαδή να δημοσιεύεται η τιμή πριν και μετά.
Σωστά.
Πόσο
σωστά.
Είχε το ψωμί και
σωστά.
Πόσο έχει μετά τη μείωση του ΦΠΑ.
Σωστά. Σωστά.
Ναι, αλλά αυτό αν το αποφασίσετε, πότε θα το αποφασίσετε? Θέλω να πω, μήπως καθυστερεί η κυβέρνηση ενώ ο κόσμος έχει αρχίσει ήδη και πιέζεται πολύ?
Κοιτάξτε, η τελική απόφαση του πώς θα εφαρμοστεί σε ποια προϊόντα κτλ. Είναι βασικά του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί αυτό είναι μια απόφαση που αφορά στα έσοδα του κράτους, άρα στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πότε, γιατί δεν έχω το γενικό λογιστήριο στα χέρια μου. Αυτό είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει εκείνο το κομμάτι της κυβέρνησης. Και εμείς θα ακολουθήσουμε τη δική του απόφαση, διότι αυτοί έχουν τη μεζούρα και αυτοί ξέρουν ακριβώς τι αντέχουμε. Πρέπει να θυμάστε πάντα ότι αν πάρουμε κάποια απόφαση πάνω από τα όρια των αντοχών μας, θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά.
Ο Μάρτιος τώρα μπορεί να έκλεισε
και
με...
Επειδή μιλάμε για τον πληθωρισμό, κύριε Χατζηνικολάου, να μην ξεχάσω να πω και το εξής. Υπάρχει από την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, καλλιεργείται μια εικόνα στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν κάποιες πολύ εύκολες λύσεις που ο κακός Μητσοτάκης, γιατί είναι νεοφιλελεύθερος, ότι έχει φίλους στην ενέργεια κτλ., δεν εφαρμόζει. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Όλη την περασμένη εβδομάδα η σύγκρουση πολιτική στην Ελλάδα ποια ήταν? Ότι ο Μητσοτάκης δεν μπόρεσε και δεν πήρε. Προσέξτε, δεν μπόρεσε και δεν πήρε. Τι πράγμα? Αυτό πέτυχε ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας, και η Πορτογαλία
να αποσυνδεθούν από την ενιαία διαχείριση του ρεύματος στην Ευρώπη. Το θυμάστε μετά από τη φασαρία.
Βεβαίως.
Και ότι αυτοί τα πήρανε και εσείς τα πήρατε και να η Ισπανία και να η Ισπανία που βάζει πλαφόν στο φυσικό αέριο και να η Ισπανία που βάζει πλαφόν στα ενίκια και να η Ισπανία που κάνει το βασικό μισθό. Τα έχετε ακούσει όλα αυτά. Χθες η Ισπανία ανακοίνωσε πληθωρισμό για το μήνα Μάρτιο 9,8. 9,8.
Τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, και εμείς θα ανακοινώσουμε ένα πληθωρισμό για τον Μάρτιο 8%. Και εγώ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει φως.
Ακούστε, εάν εμείς είμαστε νεοφιλελεύθεροι ανάλγητοι στο 8, ο Σάντσες και η Ποντέμος στο 9,8, τι είναι? Καταλαβαίνετε λίγο ότι κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε στον κόσμο με ειλικρίνεια.
Ναι, βέβαια, ξέρετε, τον πολίτη που πάει στο σούπερ μάρκετ και είναι πια βόλτα του τρόμου.
Είναι ένα τεράστιο παγκόσμιο φαινόμενο. Που ναι. Επηρεάζει και έχει φέρει σε ρεκόρ πληθωρισμού όλες τις χώρες του κόσμου.
Ναι.
Ισπανία, Βέλγια, Αμερική, Γερμανία κλπ. Είναι δυνατόν μία χώρα της οποίας η οικονομία κυρίως εισάγει ενέργεια, τρόφιμα, πρώτες ύλες να εξαιρεθεί αυτό το πληθωριστικό κύκλο? Είναι δυνατόν, κύριε Μάκη, το πιστεύετε?
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει φως στον ορίζοντα. κύριε Υπουργέ,
δεν μπορούν να κάνουν πολιτική.
Αν υπάρχει φως στον ορίζοντα, αν είναι πιθανό να πάμε σε αποκλιμάκωση ή όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη.
Εγώ να σας προβλέψω τι θα γίνει στο μέτωπο του πολέμου. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο πληθωριστικός κύκλος, όσο ο πόλεμος διαρκεί και όσο σύγκρουση Δύσης-Ρωσίας βαθαίνει, θα αυξάνεται. Δεν μπορούμε να λέμε στον κόσμο ψέματα. Αυτό που ζει η γενιά μας είναι ένας πόλεμος. Είναι δυνατόν, κυρία Μακρύ, να γίνεται πόλεμος και όλοι να συνεχίζουν φυσιολογικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα? Τότε θα κάνουμε κάθε μέρα πόλεμο.
Ναι. Αυτό βεβαίως επιβαρύνει πάρα πολύ το κλίμα και στην αγορά και
πρέπει,
παντού, κύριε Υπουργέ.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να παρακαλέσω να σας έχουμε για άλλα πέντε λεπτά, να σας πάρουμε πάλι.
Για να πω και όλα αυτή για την αγορά, ότι είδατε την ανακοίνωση της Ελστάτ για το λιανικό εμπόριο τον Ιανουάριο.
Ερχόμαστε, ερχόμαστε σε αυτό.
Κρατήστε το και επιστρέφουμε.
Ερχόμαστε.
Επιστρέψαμε, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και είχαμε μείνει, κύριε Υπουργέ, εκεί που λέγατε για το λιανεμπόριο τον Ιανουάριο, στα στοιχεία της Ελστάτ.
Στα στοιχεία της ΕΣΤΑΤ, πράγματι έχει βγει ένα καλό νέο για το λιανικό εμπόριο του Ιανουαρίου, μια σημαντική αύξηση της τάξης σχεδόν του 14% ως προς το τζίρο του Ιανουαρίου του 2022.
Ναι, προπολέμου βεβαίως αυτό, προπολεμικό πολέμου.
Ασφαλώς προπολέμου, 13,9 για την ακριβή, έτσι. Λοιπόν, ακούστε. Να σας πω ότι ο πόλεμος θα μας αφήσει ανεπηρέαστους, θα ήμουν ψεύτης. Να σας πω ότι δεν θα κάνουμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του με το κατά δυνατόν πιο ήπιο για τους Έλληνες πολίτες τρόπο, σας το λέω. Ήδη έχω δώσει εντολή από προχθές και σχεδιάζουμε εκτεταμένους ελέγχους σε διάφορα καταστήματα που πουλάνε π.χ. σουβλάκια. Το λέω διότι διαβάζω στη συνέχεια και βλέπω, και το βλέπω και εγώ, μια αύξηση σημαντική στο σουβλάκι, και θέλω να δω κατά πόσον οι αυξήσεις αυτές δικαιολογούνται και είναι στα πλαίσια του πλαφού που έχουμε βάλει. Και προειδοποιώ όσους τυχόν έχουν αυξήσει πάνω από το όριο που έχουμε θεσπίσει ότι θα φάνε και αυτοί πρόστιμο. Τους χαραίζω. Δεν μου αρέσει να βάζω πρόστιμα, δεν είναι αυτό που ήθελα να κάνω στην πολιτική, αλλά αυτή τη στιγμή θέλω να είμαι ειλικρινής, είμαι αποφασισμένος να μην αφήσω τον Έλληνα πολίτη απροστάτευτο σε αυτή την κρίση.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, αυτή η κρίση θα μας χτυπήσει σε πολλά μέτωπα και στον τουρισμό. Διαβάζουμε σήμερα ότι πάμε για αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια κοντά στο 10%. Αυτό σημαίνει, για να το πω σε ένα νησί
10,
που ξέρω,
10 από τον Πειραιά και 12 από τη Ραφίνα, λέει η εφημερίδα των συντακτών.
Για να το πω τώρα σε ένα νησί που ξέρω, μην πω άλλο νησί που δεν ξέρω, στο δικό μου το νησί στη Σύφνο, για να πας θα θες πια 55 ευρώ στην οικονομική θέση μόνο για να πας. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια θα θέλει 440 ευρώ μόνο για τα εισιτήρια.
Είναι δυνατόν όταν έχουν αυξήσει τόσο τα κάψιμα να μην αυξηθεί το ακτοπλοϊκό εισιτήριο?
Ναι, αλλά
το
ξέρετε, κάθε χρόνο αυξάνεται το ακτοπλοϊκό.
Το 60% του κόστου ενός πλοίου. Έτσι θα λέει ότι κάποτε ήμουν και μπορεί να θηλίες. Το 60% του κόστου ενός πλοίου είναι το κάψιμο. Ό,τι και να κάνει
αυτό
μια εταιρεία, όσα θαύματα και να κάνει, δεν γίνεται να
δεν
με βάλει.
Δεν θα έχει αντίκτυπο στον τουρισμό μας όμως.
Ακούστε, επειδή ο πληθωρισμός αυτός είναι παγκόσμιος, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, όλοι οι πελάτες μας πρόκειται να έρθουν, είναι ενημερωμένοι ήδη από τη δική τους ζωή, στη δική τους πατρίδα, για ό,τι πραγματικά συμβαίνει. Αν με ρωτάτε, θα προτιμούσατε να μην έχουμε πληθωρισμό? Προφανώς δεν προτιμούσα. Δεν είχα να τσακωνόμαστε αυτονόητα. Αυτό που θα σου πω όμως είναι ότι είναι, επαναλαμβάνω, αδύνατον να μην επηρεαστεί η ζωή μας από τον πόλεμο. Αδύνατον. Μην λέμε στον κόσμο πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν.
Θα επηρεαστεί και ο ρυθμός ανάπτυξης τη νέα χρονιά?
Ασφαλώς,
και σε ποιο βαθμό?
Ο ρυθμός ανάπτυξης θα έχει, πιστεύω, περίπου 1-1,5% μικρότερη τελική επίδοση από ό,τι θα είχε αν δεν είχαμε τον πόλεμο.
Αυτό είναι το καλό σενάριο.
Τι βλέπετε με τις επενδύσεις?
Αυτή τη στιγμή
τι σας λένε οι επενδυτές?
Πάρα πολύ καλά. Όλα πάνε πάρα. Δεν έχουμε ούτε μία.
Δεν
επένδυση.
Έχετε ματέωση κάποιου σχεδίου επενδυτικού?
Ούτε μισή.
Ούτε πάγωμα. Καλά, ο ματέωση, αλλά ούτε πάγωμα.
Αντιθέτως, έχουμε στον τουρισμό απίστευτες νέες επενδύσεις. Απίστευτες, γιατί αυτό που βλέπω η αγορά έξω είναι η προοπτική της χώρας και μεγάλη πρόοδος και έχονται συνέχεια καινούριες επενδύσεις στον τουρισμό. Έχουμε συγκλονιστικό ενδιαφέρον και ροή επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περισσότερο η δικιά μας αδυναμία. Να αδειοδοτήσουμε γρήγορα τα πάρκα των ΑΠΕ θα μας καθυστερούσε, παρά το ενδιαφέρον και το χρήμα από το εξωτερικό για να έρθει να κάνει επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς που είναι πραγματικά το ενδιαφέρον τεράστιο. Τεράστιο. Λοιπόν, άρα, και πρέπει να σου πω ότι και το ταξίδι μας στη Σαουδική Αραβία και το ταξίδι μας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και δεν το λέω ως λόγια του αέρα, εσείς στην Real, κύριε Χατζηγολάου, είστε πολύ καλούς οικονομικούς ρεπόρτερ, μπορείτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ στις ιδιωτικές εταιρείες που συμμετείχαν μαζί μας στα ταξίδια αυτά. Μάλιστα. Για να μεταφέρουν την εικόνα τους για τις συμφωνίες που κλείστηκαν και στο Σαουδική Αραβία και στα Εμιράτα.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.